Hæstvirtur forseti, eftir því sem kemur næst munu íslensk stjórnvöld skrifa undir samning Sameinuðu þjóðanna í Marrakesh í Morokkó á fundi sem framfer dagana 10. og 11. desember næstkomandi. Í fullerði að yfirgnæfandi hluti þjóðarinnar myndi setja spurningamerki við þann samning að þjóðinni staði til búið að taka afstöðu til samningsins. Afleiðing þessa samnings verður að landamæri Íslands munu opnast fyrir nánast öllum íbúum jarðar sem kjósa að flytja til Íslands burt séð frá stöðu. Samningurinn nefnist Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration eða lauslega þýtt alheim samningur um örugga skipulagða reglubundna fólksflutninga. Þessi samningur rammar einn þá skoðun Sameinuðu þjóðanna að æskilega sé að fólksflutningar í heiminum séu gerir aðgengilegi þegar það jarðarbúa sem þess æskja. Fljótt og litið þarna mannaðamál að ræða, tilraun til að létta á þjáningum mannkyns og það væri vel ef eingöngu væri svo. En fulltrúar þjóða sem hafa kynnt sér samninginn segja hann aðför að hinum frjálsa vestræna heimi. Því að í samningnum felst að þeir sem hann undirrita skulu innleiða lög sem í heimalandi sínu uppfylla það sem í samningnum felst. Það meðal annars að tjáning gegn því sem í samningnum felst skuli flokkast undir hatursorðræðu og að refsingu viðurlögum að loka með í fjölmiðlum og gera setjur að taka þátt í slíkri umræðu. Með öðrum orðum, hér skal gengi gegn grundvallar mannréttindum stjórnarskrá lýðveldisins og að grunninum að frelsi einstaklingsins og vestrænu samfélagi. Samningurinn hefur ekki fengið neina umfjöllun þessi tvö ár að séð verður á Alþingi, hjá stjórnvöldum eða fjölmiðlum. Því viðbúið að utanríkisráðherra landsins eða staðgengill hans skuldbindi okkur 10. eða 11. september næstkomandi eftir rúma viku án þess að nokkur umræða hafa farið fram samninginn hérlendis. Það vitað að nokkur lönd munu ekki staðfesta samninginn. Formælendur þessa samnings munu halda því fram að samningurinn sé ekki lagalega bindandi og það kannski rétt í þröngum skilningi. En enginn getur mælt í mót að samningurinn pólitískt bindandi og verður skeinuhættur löndum við lagalega túlkun ýmiss konar. Það leitt til þess að hugsa að nú þegar við fögnum 100 ára afmæli fullveldisins skuli þingheimur og fjölmiðlar ekki sinna meir fullveldi Íslands, hvert málið á fætur öðru reynt að reka gegnum þingið eða það sem alvarlega framhjá því í litlum sneiðum, salamjaðaferðin við framsal fullveldis. Ég skora á Alþingi að ræða þennan samning sem og aðra sem og eftir munu koma og ef satt reynist að það sé framsal fullveldis undir alþjóðalögin eða hefting á grunngildum vestræns samfélags, þá hljótum við að hafna undirritun slíkra samninga.
Málstekur 89. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis